voi încerca o abordare foarte sintetică asupra câtorva gânduri, asupra textului, în limita timpului disponibil. Acest Iosif, un caracter extraordinar pe care cuvântul îl prezintă, este un om care din fragedă adolescență a fost aruncat în valurile și în furtunile vieții. La 17 ani avea responsabilități, avea conflicte cu frații săi, nu din cauza sa, și avea frasate sarcini, îndatoriri, nu lipsite de importanță pentru o vârstă destul de fragedă. Acest adolescent, iată, se confruntă cu greutățile vieții și aceste greutăți ale vieții, în general, abrutizează pe oameni. Greutățile vieții nu cizelează caractere, foarte frecvent, un om care a trecut prin viață și a trecut prin multe, după o etapă va fi mai dur, mai scorțos, va fi mai insensibil, va fi un caracter mai puțin cizelat. Dar este și reversul valabil, când un om care trece prin viață și se confruntă cu probleme, e bine, într-un astfel de om lucrează harul lui Dumnezeu și caracterul său este un cizelat, un caracter sensibil, un caracter format după voia lui Dumnezeu. Iosif, iată, putea să devină și el un despot, era al doilea după faraon și putea să fie intransigent față de frații săi. Putea să aplice o disciplină intransigentă, dură, dreaptă, poate, în opinia noastră, dar omul acesta, Iosif, rămâne un caracter extraordinar și plânge, se consumă. Când se întâlnește cu frații săi, prima oară, cuvântul spune foarte clar că s-a spălat la față, a ieșit din odaie și silindu-se să se stăpânească, a zis să aduceți de mâncare. Era prima întâlnire cu frații săi, a doua, de fapt, când Iosif plânge. A doua oară se descoperă fraților săi și izbucnește într-un plâns atât de mare încât l-au auzit până și egiptenii. Și al treilea moment în care Iosif plânge, îl vedem aici în textul de față, când se întâlnește cu tatăl său Iacov, în Gosen, și când a stat multă vreme, a plâns multă vreme pe gâtul tatălui său. Iată un om extraordinar, un om care trece prin probleme, prin încercări, dar un om care devine sensibil, un om care simte cu tatăl său, cu frații săi, simte cu familia sa. Oarecum ne-a format pe noi viața? Oarecum ne formează pe noi circumstanțele? Acestea nu vor fi ușoare, vor fi de multe ori aspre, dar dacă ele vor forma un caracter rigid, brut, un caracter intransigent, insensibil, Dumnezeu nu și-a atins scopul. Dacă însă toate acestea, asemenea lui Iosif, vor lucra un caracter sensibil, un caracter după voia lui Dumnezeu, empatic cu cei din jur, e bine, Dumnezeu își atinge scopul în viața noastră prin împrejurări. Iosif este omul care nu trăiește mult. Avea Iacov să spună, zilele anilor vieții mele sunt puține la număr. Și în bună măsură apreciem și noi viața și o apreciem poate greșit, apreciem circumstanțele de viață și le apreciem poate greșit și vedem zile rele, săptămâni rele, vedem ani răi, vedem condiții rele, când în realitate Dumnezeu poate și de cele mai multe ori o face, pune circumstanțe favorabile și bune în viața noastră. Problema se pune cum ne raportăm la acestea. Iacov putea să spună, au fost poate zile rele, dar acum l-am văzut pe Iosif și inima mea este plină de bucurie. Duhul lui s-a înviorat, tonusul lui trebuia să fie altul și inima lui trebuia să fie alta. Sunt momente de pesimism în viață? Sunt. Însuși Samuel a trecut pe aici când plângea după Saul și Dumnezeu îi spune, cât ai să plângi după Saul că l-am lepădat? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te în casa lui să ai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Momentele de pesimism, de depresie, de descurajare, numiți-le cum vreți, pot exista în viața de credință și Ilie a avut așa ceva. Însă Dumnezeu le îngăduie și le acceptă într-o limită când este vremea ca omul să-și reconsidere poziția și să meargă mai departe. Iacob putea să spună, da, au fost ani grei, dar nu aceasta a fost nota dominantă a vieții mele. Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea peste mine de la naștere. Dumnezeu mi-a dat binecuvântarea în fața lui Esau, este extraordinar. Dumnezeu m-a umplut de binecuvântări la Laban, deși am trudit poate 14 ani și am slujit ca rob pentru cele două soții. Dumnezeu mi s-a revelat la Betel. Este Dumnezeul suveran care a fost în viața mea experiențe unice, experiențe excepționale în viața lui Iacov. Și totuși îl face un bilanț și la o privire omenească, o privire prin simțămintele proprii, el spune o viață grea, zile rele și puține la număr. Dar oare Iosif, dacă ar fi fost să-și facă un bilanț, el ce-ar fi spus? Păi zilele, numărul zilelor vieții, numărul zilelor anilor vieții mele, dacă tata a avut puține și a trăit 147 de ani, Iosif a trăit 110 ani. Și nu numai că a trăit 110 ani, Dumnezeu nu i s-a revelat niciodată de o manieră directă, ci doar prin vise. Dumnezeu nu i-a vorbit niciodată într-o manieră directă deloc. El nu a primit o binecuvântare explicită din partea tatălui său decât la final, când intră în binecuvântare dublă în Israel prin cei doi fii, prin cele două seminții, Manase și Efraim, pe care Iacov îi înfiază. Și atunci putea să spună Iosif ca un bilanț al vieții sale, dar unul nespiritual, necălăuzit, numărul zilelor, anilor vieții mele au fost jalnici, dramatici și ca atare a fost o viață necăjită și mică. Nu, Iosif nu spune așa ceva, Biblia nu prezintă un astfel de record și îmi pune această problemă în dreptul nostru să fim foarte atenți când facem cât un bilanț de zi, bilanț de viață, bilanț de săptămână, bilanț de interval de timp înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă ne uităm la cele pământești, bilanțul este negativ. Asta invariabil este negativ. Dacă însă ne uităm la aspectul spiritual, ne detașăm de pământ și avem perspectiva cerului, bilanțul este pozitiv totdeauna. De aceea contează foarte mult felul în care noi ne raportăm la circumstanțe, pentru că acestea Dumnezeu le îngăduie cu un singur scop, să formeze caracterul nostru, să dezvolte o sensibilitate de inimă în viața noastră. Nu reiese în viața fraților Iosif că aceștia au plâns și n-au trecut prin aceste dificultăți cu care Iosif s-a confruntat. Dar omul acesta rămâne un om sensibil care s-a consumat. Sunt oameni care în lumea de astăzi poate te rănesc, te jignesc, apelează la multe mijloace necreștine și n-au niciun fel de remușcare. Și aceștia nu se consumă și în mod paradoxal pot trăi și mai mult. Nu aceasta este regula. Regula este ca om credincios să fii sensibil, să-ți pese, să fii un om empatic, să te doară când ai făcut ceva, să poți să-ți reconsideri poziția. Și un astfel de om, chiar dacă se va consuma, chiar dacă poate viața lui va fi mai scurtă, va fi o viață împlinită, va fi o viață roditoare pentru slava lui Dumnezeu. Iată de ce spun, pun în bilanț cei doi oameni, Iosif și Iacov. Unul face un bilanț omenește vorbind, un bilanț realist, dar nu spiritual, iar Iosif, care putea să vină cu un bilanț și mai pesimist, nu o face, ci el s-a crezut în Dumnezeu și, repet, n-a avut experiențele tatălui său. Iată-l pe Iosif, un om care, iată, după 22 de ani se întâlnește cu tatăl său în ținutul Gosen și plânge cu amar și avea să-l prezinte pe Iacov și avea să-i prezinte pe frații săi înaintea lui Faraon. Și cuvântul spune în textul de față, și aș dori să remarcați acest detaliu, unde cuvântul spune, mă duc să înștiințez Faraon, să-i spun, frații mei și familia tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. În percepția lui Iosif, deși poate prin experiența proximă cu frații săi, interacționând mai frecvent cu frații săi în ultima perioadă, spune un lucru, frații mei și tatăl meu au venit la mine. Și repetă formula aceasta și pune prioritățile de o asemenea manieră în care frații săi și tatăl său au venit la el. Avea Faraon să inverseze lucrurile și dacă remarcați în capitolul 47, Faraon a zis lui Iosif, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Este o schimbare fundamentală de prioritate, de ierarhizare, de respect, de atenție, pentru că, în adevăr, cine era cu adevărat patriarhul era Iacov. Și să nu uităm un lucru, faptul că a fost această reuniune de familie, faptul că frații lui Iosif au venit la el în Egipt, nu s-a datorat acestor frați, era providența lui Dumnezeu, evident. Dar vreau să remarc că Iacov spune, iată, aud că este pâine în Egipt. Nu a fost inițiativa fraților lui Iosif, nu aveau nicio călăuzire, nicio inspirație și poate nici inițiativa necesară. A fost tatăl lor care a fost punctul generator al acestei reuniuni de familie, acestei reconcilieri de familie, care spune, iată, eu aud, un om în vârstă, un om care era la curent, mai la curent și mai cu inițiativă decât fiii săi. Și datorită tatălui lor, acești fii al lui Iosif ajung în Egipt. Desigur că acesta este planul uman, deasupra planului uman este planul divin, planul providențial, Dumnezeu care guverna toate lucrurile. De aceea Faraon vine și spune în textul de față, și nu este o întâmplare, cuvântul spune, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Și după aceea cuvântul remarcă mai departe, Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său și pe frații săi. Extraordinară schimbare de prioritate, de ordine. Să fim atenți, pentru că în viața noastră de multe ori trebuie să fim atenți la respectul față de părinți, respectul față de vârstă. Era Iacov, era un om, era un patriarh, nu era oricine. Și această corecție o aplică Dumnezeu, iată, prin gura lui Faraon și nu întâmplător cuvântul face această schimbare de prioritate. Un alt lucru care l-aș remarca foarte succint și sintetic voi expune mesajul, este acesta, se pune întrebarea, de ce oare Iosif nu a inițiat niciodată un drum către Canaan? Oare Iosif nu avea mijloacele necesare, materiale, care din belșug, cai din belșug, escortă din belșug, să ajungă în Canaan să-i spună, tată, frații ăștia mei te-au mințit, eu trăiesc, nu trebuie să trăiești în minciună atâția ani, în această înșelăciune a fraților mei, eu trăiesc, Și au fost comentarii și comentarii asupra faptului de ce Iosif n-a făcut nimic. Și unii au spus, unii frați au zis, n-a făcut nimic pentru că n-a vrut să influențeze în vreun fel planul lui Dumnezeu. O explicație. Poate mai probabil, în opinia mea, părerea mea personală, este aceea că Iosif la 30 de ani iese din temniță. Nu avea nici pe departe timpul necesar în casa lui Potifar sau în temniță să facă vreo ieșire spre țara Canaan. Era imposibil. După aceea au fost 7 ani de belșug în care capacitatea lui, timpul lui, au fost solicitate la maxim. Era 24/7, cum spun americanii, era o slujbă full-time, era o activitate de o intensitate extraordinară să gestionezi asemenea valori, asemenea recolte, o astfel de strategie asupra Egiptului încât să strângi toate recoltele acestea. Și aici i s-a trasat o sarcină, o răspundere, iar Iosif se dovedește credincios acestei răspunderi care i-a fost trasată. Și rămâne 7 ani, fără probleme, rămâne în Egipt, au urmat 2 ani de foamete, în care de asemenea răspunderea de împărțire a grâului, de gestionarea acestei resurse, îi aparținea tot lui. Și orice problemă care ar fi apărut în țară, îi revenea exclusiv răspundere lui Iosif. Ca tare, iată aceste solicitări, aceste responsabilități enorme care atârnau pe umerii săi, cred că au fost un factor suplimentar care l-au determinat pe Iosif să rămână în Egipt perioada pe care i-a stabilit-o Dumnezeu. De aceea am remarcat aceste aspecte și cuvântul prezintă acest moment în care frații lui, iată, vin și Iosif îi prezintă înaintea lui Faraon. Este un lucru extraordinar, niște oameni abili la vorbire, erau oameni cu elocință extraordinară. Iuda, în discursul său, impresionează prin claritate, prin conciziune, prin esență și se prezintă înaintea lui Faraon. Iosif îi învață cum să vorbească. Puteți să spune problema voastră, vă descurcați. Înaintea lui Faraon eu v-am făcut introducerea, cel mai important lucru e problema voastră, mai departe, cum să vorbiți și ce să vorbiți. Iosif simte cu frații lui și spune, frații mei, putea să zic că orice, numai frații mei, nu. Pentru că îi făcuseră atâtea necazuri și totuși Iosif a trecut peste aceasta. Și îi spune, uite cum să vorbiți lui Faraon, cum să vă prezentați înaintea lui Faraon. Iosif, deși avea atribuțiile sale extraordinare în Egipt, el nu-și asumă meritul, nu-și arogă meritul de a aronda ținutul Gosen fraților săi, ci era prerogativa lui Faraon aceasta. Și frații lui Iosif spun așa, noi am venit să locuim o vreme aici în țară. Ce expresie! Cine suntem noi? Noi locuim aici pentru o vreme. Am venit în Egiptul acesta. Locuim în Egiptul acesta pentru o vreme. Suntem călători, cum s-a spus mai devreme, și locuim o vreme. Pentru unii vremea este mai lungă, pentru alții vremea este mai scurtă, cert este că suntem extrem de trecători. Când vezi reportajele istorice pe care lumea aceasta le mai face cu privire la războaiele mondiale, la diferitele conflicte militare pe care Europa le-a avut, te uiți la oameni și vezi cum au avut și ei speranțe, au trăit, au fost tineri și acum sunt toți morți. Au locuit pentru o vreme. Și aceasta este viața noastră. De aceea Biblia vine și spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și Faraon, un om înțelept, nu era un om oarecare, nu ajungea Faraon dacă era un novice, un ignorant, ci omul acesta era un om extraordinar de inteligent. Și îl întreabă pe Iacov, Iacov, care este numărul anilor tăi? Că asta e simplu. Iacov, ți-ai numărat zilele? Ți-ai numărat zilele? Cuvântul așa ne învață. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și viața omului credincios se detaliază nu în ani, ci în zile. Pentru că în fiecare zi omul își face o gestiune, își face o evaluare a vieții sale, un bilanț al vieții sale, din care poate să iasă pe plus sau poate să iasă pe minus. Și întrebarea pe care Faraon o pune este, Iacov, care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Aceasta este înțelepciunea omului credincios, și anume în fiecare zi să știe, nu numai că poate fi ultima, nu vrem să trăim nici fatalist, poate fi și așa, dar este un bilanț de viață. Doamne, este o zi care nu se mai întoarce niciodată. Este o zi cu evenimente care nu se mai repetă și pe care le voi vedea în veșnicie. Doamne, dăm înțelepciune să-mi o număr bine, să fie o bobiță de sămânță, de nisip înclepsit de la vieții mele, care atunci când pică, să pice cu rost, să pice cu greutate în viața mea. Am venit să locuim pentru o vreme aici, o vreme care a durat pentru generațiile respective 430 de ani, după care Dumnezeu i-a scos din Egipt și după care i-a dus în țara Canaan. Și cuvântul spune în textul de față că oamenii aceștia au cerut lui Faraon, n-au cerut orice. Erau niște oameni care veneau dintr-o țară de foamete și cer cel mai bun lucru din Egipt, ținutul Gosen. Vă dați seama ce înseamnă să te duci într-o audiență, cineva îți face intrarea și tu să vii cu cea mai mare îndrăzneală, să ceri cel mai scump lucru pentru care nu plătești nimic. Și totuși oamenii aceștia n-au cerut, au cerut, cum să vă spun eu, ca și cum ar fi o casă în primăverii sau cum vreți să o luați, au cerut cea mai bună locație posibilă din Egipt, dintr-un Gosen. Dar de ce au cerut așa? Pentru că Iosif le-a spus așa, un om inspirat. Și numai acolo, în Gosen, ei au putut să propășească, să se înmulțească, să se formeze, să se formeze ca popor și Dumnezeu după aceea să-i ducă în Canaan. Nu a fost o alegere pentru interesele lor, pentru confortul lor, ci a fost o alegere inspirată de Dumnezeu pentru ca ei să se poată forma ca popor în Egipt. N-ar fi avut condițiile de fertilitate, de viață în nicio altă parte din Egipt. Și se pune întrebarea aceasta și mi-o pun și eu în dreptul meu, când îi cerem lui Dumnezeu un lucru, ce îi cerem? De multe ori oamenii cer lucruri mari, lucruri interesante, dar le cer pentru interesul lor personal. Doamne, dăm cu tare lucru, dăm pentru ego-ul meu, pentru prestigiul meu, pentru imaginea mea, pentru orgoliul meu, Doamne. Și Biblia spune ce cu gând rău și să nu te aștepți să primești ceva, pentru că cine cere să risipească în plăceri, nu va primi de la Domnul. Ceea ce cere mântră pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu va da. Și când cerem pentru slava lui Dumnezeu lucruri mari, Dumnezeu le va da. Vor fi descurajări, vor fi cu siguranță de pe margine. Nu se poate, imposibil, resemnează-te, vezi de treabă. Când ceri însă pentru slava lui Dumnezeu lucruri mari, Dumnezeu le va da. Și când cer Dumnezeu miracole, Dumnezeu le va face pentru numele Său și El le face. Și cuvântul spune că au cerut ținutul Gosen. Și Faraon le-a dat ținutul Gosen. Extraordinar. Extraordinar. Solomon îi cere Domnului un lucru. Nu-i cere nici moartea vrăjmașilor, nici bogăție, nu-i cere nici viață lungă. Doamne, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu îi dă. A știu ce să ceară. Nu pentru el. Doamne, pentru popor. Și Dumnezeu i-a dat. A venit mama fiilor lui Zebedei, Iacob și Ioan și, Doamne, vreau ca fiii mei să stea unul la dreapta și altul la stânga ta când vei veni, Doamne, împărăția ta. Și Domnul se uită, ceilalți au fost revoltați, nu știți ce cereți, nu știți ce cereți. Ce cerem noi lui Dumnezeu? Caleb se duce înaintea lui Iosua și spune, știi ce a zis robul Domnului, Moise? Când mi-a dat muntele acesta, Hebron, cetatea patriarhilor, și spune, dă-mi muntele acesta. Caleb, la 85 de ani, trecuseră 45 de ani de la făgăduință, îi cere lui Iosua intrarea în posesia făgăduinței, muntele. Păi Caleb, ai 85 de ani, sunt la fel de tânăr, la fel de proaspăt, la fel de puternic prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat muntele acela unde erau uriașii și Caleb, omul acesta extraordinar, credincios, i-a izgonit de acolo. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu care se uită la noi și ne va da dacă cerem ceva după voia sa. Dacă cerem ceva după voia sa, Dumnezeu ne ascultă. Dacă cerem ceva pentru interese personale, pentru o slavă deșartă, să nu ne așteptăm să căpătăm ceva de la Domnul. Și cuvântul spune în textul de față că zilele anilor vieții mele voi încheia timpul a trecut de 60 și jumate, au fost rele și puține la număr. Ce bilanț! Toți putem face bilanțul ăsta. Doamne, viața mea, dacă ne uităm, firește, rea și scurtă. Dar de unde știa Iacov când va trăi? De unde știa Iacov când va trăi? Întrebare. Se punea problema cumva să-și vadă uzura biologică și să spună viața mea nu va ajunge ca viața părinților mei? Probabil. Dar de unde știa Iacov când va trăi? Un credincios spunea așa. Când Laban l-a urmărit pe Iacov după ce furaseră idolii, Rahel a furase idolii tatălui său, Iacov spune un lucru, să moară aceea la care se vor găsi idolii. Și un credincios deosebit spunea, nu era cuvântul unui om oarecare, era cuvânt de patriarh. Era cuvântul unui om ales de Dumnezeu, cuvânt cu greutate. A murit Rahela, le-a trăit. Și apar niște puncte sensibile în Scriptură în care cuvântul spune să fii atent ce vorbești. Iacov, au fost puține? Dacă nu ești mulțumit de cât îți dă Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea pentru nemulțumirea ta ceea ce ești. Când spui, Doamne, numărul zilelor anului, au fost mulți, Doamne, mulțumesc, puteam să fiu de mult mort. Și Dumnezeu s-ar putea să lungească anii zilelor vieții noastre. Depinde cum ne raportăm la o situație dată, fie cu o inimă mulțumită, fie cu o inimă nemulțumită. Și să nu uităm, cuvintele noastre ale credincioșilor au greutate. Ilie a deschis cerul și a închis cerul. Nu ne referăm la aspectele acestea metafizice, ci la aspectul credinței. Un cuvânt al omului credincios are greutate. Doamne, îți mulțumesc pentru anii vieții mele. Doamne, îți mulțumesc că au fost mulți. Sunt oameni care mor la o vârstă fragedă. Sunt accidente extraordinare care au loc. Știm bine ce se poate întâmpla. Fie că avem 50 de ani, fie că avem 70 de ani, fie că avem 80 de ani, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru anii aceștia. Să-i mulțumim și pentru încercări, că formează în noi un caracter pentru veșnicie. Și să-i spunem Dumnezeu, Doamne, mulțumim, Doamne, au fost ani mulți, bun, Doamne, cu Tine și prin harul Tău. Amin.